Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Moja gošća je danas dr. Mila Mihajlović. Sad ću pročitati deo njene biografije, prvu rečenicu. Rođena Zrenjaninka, umetnik, rimski đak, komunikolog, novinar, prevodilac, književnik, član je UKS, znači Udruženja književnika Srbije, UNS, Udruženja novinara Srbije, istorijske sekcije Srpskog lekarskog društva. Dobar dan, Mila.
Dobar dan.
Odakle da počnem?
Pa,
mislim, kako ste sve postigli? Kako ste sve to postigli radeći paralelno, čini mi se, sve ovo? Ono što smo još, dok smo malo pre emisije razgovarale, imamo i solo pevanje u celoj toj stvari. Imamo mnogo toga čime se vi bavite u 24 sata, to baš nestaje tako, čini mi se, lako.
Pa nestaje lako, ali je sve povezano. Pa mislim da zbog toga je. U svakoj od tih oblasti ima dosta one druge i treće i četvrte i tako dalje. Stvari u tome sve objediniti i ako vas interesuje, ako ste na izvoru nekih informacija, jednostavno radoznalost, inteligencija ili ne znam, naše, kad govorimo o kulturnom pamćenju sada, ako krenemo od ove poslednje knjige.
Da,
što
vaša
je
knjiga Kulturno pamćenje trščinskih Srba, to je knjiga koja, čini mi se, povezuje mnogo toga. Ne samo kulturno pamćenje trščinskih Srba u vremenu kad ste vi radili kao istoričarka, nego čini mi se da povezuje i ono što ste vi danas. Vi jeste Srpkinja u Italiji, ne u Trstu, ali u Rimu. I negde ta priča verovatno deluje i kroz ono što vi proživljavate. Jedan deo asimilacije, jedan deo da zadržim nešto od onoga što sam ponela sa sobom.
Naš srpski identitet je uvek bio jasno identifikovan, jasno određen, gde god da se mi nađemo. Jedino što je bio problem u tome što u određenim kriznim situacijama istorijskih velikih društvenih potresa je dolazilo do prekida kontakata sa državom maticom i do sukoba identiteta, odnosno kulturnog do promene kulturnog obrasca između dijaspore koja je nosila jedno kulturno obeležje i matice koja je u svojim burnim istorijskim previranjima menjala svoj kulturni obrazac. U tom nedostatku kontakata, u tom nedostatku prisustva, nege, angažovanja, brige države matice za svoje kulturno nasljeđe koje je ogromno u inostranstvu, dolazilo je do i došlo je do prekida i došlo je do kako da vam kažem, pretapanja i prisvajanja ili od većinske grupe ili od... Mislim na većinski narod. U Italiji, u Austriji. Uh-huh. Ako govorimo u Trstu, Trst je recimo bio i Austrija, i Austro-Ugarska, i Italija. I sad tu vidite recimo utapanje srpske kulture u temelje ili uranjanje srpske kulture u temelje, jer srpska kultura je i u temeljima moderne italijanske ili austrijske kulture.
A i recimo verovatno...
A i Italijani nas vide, prostite, ali Italijani ne vide tu, ne dovode momentalno tu našu kulturu, koja je danas, recimo, ako pođete od zgrada, od imena, velikih ljudi, oni njih ne vide i ne dovode kao Srbe, niti ih dovode u vezu sa Srbijom i sa Srbima, već ih vide kao kao izdanke jedne hibridne kulture koja je nastala u periferijnim tačkama njihovog italijanskog kulturnog kruga. I sada je, mislim, krajnji cilj je ove knjige i ove naučne studije koju sam puno radila i na kojoj sam i doktorirala, da se državni organi i ustanove angažuju na pomoći toj srpskoj dijaspori i uopšte na vraćanju identiteta, srpskog identiteta našem kulturnom nasljeđu.
Kako se vi osjećate, recimo? Vi ste 80. godina otišli rekli ste mi, da. Iz ove zemlje u Rim. Znači, i vi ste bili...
Otišao sam da studiram.
Da, ali recimo,
i
imali ste, bili ste u prilici takođe da vidite promenu raznih kulturnih matrica od 83. recimo, da. Do 2017. Pa negde čini mi se da kroz to što ste uzeli za doktorsku disertaciju, vi negde možete na drugi način da sagledate i ono što, kroz tu promenu kulturne matrice što ste vi prošli, recimo.
Kada sam ja otišla tamo, znate, to je bilo 80. godina, svi smo mi bili u Trstu, ali niko nije primećivao, ja prva, da, dobro, to je naša crkva, ali nisam imala pojma gde se nalazim i kroz da idem tim putevima i tim stazama kuda su od 18. veka hodali tršćanski Srbi koji su to sagradili, izgradili, znate. U Rimu nema mnogo Srba. I ja sam tamo išla opet da studiram, ali nisam imala nikakvih konotacija da nisam bila svesna šta su sve i u Rimu Srbi ostavili. Jer ako vi vidite da u najvećoj crkvi, jednoj od najvećih u Rimu, jednoj od najznačajnijih i najznačajnoj za rimski narod, koja se sada zove Araceli, pored oltara te crkve je sahranjena unuka Nemanjina. Sa desne strane oltara. I to niko ne zna. Ili da je na najčuvenijem groblju u Italiji, između ostalih, sahranjena Milena Pavlović Barili.
To se zna.
Da je tamo pored nje sahranjena vojvoda Jevđević. Da je tamo sahranjeno još nekih 20 velikana srpske istorije.
Kako tako ste da, vi to seznavali?
Da je tamo sahranjen recimo Drago Popović, tršćanski Srbin, čiji je sin Evgenije Popović, jedan od faktičkih otaca moderne Italije.
Kako ste vi uranjali u tu celu priču?
Pa sa velikim iznenađenjem, znači.
Ali ste rešili da uronite. Šta je bio taj okidač?
Počela sam da se interesujem uopšte za srpsko nasleđe, zato što sam pročitala neke članke i to je bilo pre dosta godina. I onda me to zainteresovalo i počela sam o tome da se informišem. Počela sam da prikupljam materijal. Materijala nije bilo. To je bilo, materijali su stizali izvori sa svih strana sveta. I polako sam gradila sliku o svemu tome. Uz pomoć mog mentora Milivoja Pavlovića, profesora doktora Milivoja Pavlovića, ja sam sačinila jednu sliku o svemu tome i kada je on prvi put video, on je rekao da je to sjajno, samo da to je neka istorija, to je neki istorijat, ali tu nema nauke. I on sam se ja strašno razočarala. I nastavila sam rad koji je trajao još jedno dve i po godine.
Kada kažete da ste našli materijale, koliko tog ima u italijanskim arhivima, u tršćanskom, u rimskom?
Sve je to razasuto, znate. To je svuda razasuto. Nema nigde nije objedinjeno. Arhiv Srbije je uradio do sada jako veliki posao i on to jako dobro radi, ali to je jedino što se tamo čini, da recimo se napravi katalogizacija biblioteke, srpske biblioteke recimo u Trstu, ili arhiva srpske crkve u Trstu, koja sve pripada srpskoj crkvenoj opštini. Jer priča o tršćanskim Srbima ima ravno 300 godina. Znate, ona se vezuje za prva masovnija naseljavanja Srba u Trstu, koje su iz 1717. Srbi su tamo počeli da dolaze od te godine, jer je tada proglasio austrijski car slobodu plovidbe na Jadranu i dve godine kasnije je Trst proglasio za slobodnu luku. To je značilo jako veliku mogućnost brzog bogaćenja i brzog društvenog ospona. I ti Srbi su iz svih delova Evrope pohrlili tamo. To su bili ljudi, sada kad govorimo o njima, to nekako nestvarno zvuči. Oni su bili pustolovne hrabrosti i neverovatnih sposobnosti. To su bili ljudi koji su bili na glasu poznati trgovci i moreplovci. Ljudi koji su bili preteče modernog poslovanja, osiguranja pomorskog, oni su ga izmislili. To su bili ljudi koji su bili vizionari u svemu. Ljudi koji su išli uvek korak ispred svog vremena.
I izgradili su priličan broj palata tamo.
To je bio detalj. Da. Mi govorimo o palatama kada je jedan Jovan Kurtović prvi u svetu, 6 mjeseci pre nego što će svet priznati nezavisnu Ameriku, uspostavio redovnu pomorsku trgovačku liniju, komercijalnu liniju između dva kontinenta, između Evrope i Amerike. I toliko je to bio detalj u njegovom poslovanju, da je on 2 godine kasnije to preneo na svog ortaka, partnera poslovnog Ferportena Flamanca. Jedan Gopčević, koji je na prvi poziv, na prvu poruku ruskom caru, ruski car ga je primao momentalno. I bilo je zapisano da šta god on bude tražio, bit će mu udovoljeno. To je taj Gopčević koji je, recimo, Spiridon Gopčević, koji je Argentini prodao prva 3 broda od koga je Argentina osnovala svoju ratnu mornaricu. Da vam ne govorimo o drugim ljudima, o Jovanu Rizniću. Oni su bili magnati. Magnati ne na nivou Trsta. Oni su bili magnati na svetskom nivou. Oni su ljudi bili koji su imali ogroman upliv svojim novcem na austrijsku krunu, na rusku krunu. Radili su na globalnim
Da li vas je to fasciniralo?
Mislim, nije me to fasciniralo.
Šta vas je fasciniralo?
Fasciniralo me nešto drugo. Ono što je bilo fascinantno je bilo to da je za te ljude materijalno bogatstvo bilo samo poluga u stvaranju kulture i njihove države. Jer mi govorimo o ljudima
mislite na državu Srbiju ili...
Srbije nije bilo.
Da, pa znam, zato vas i pitam. Oni su hteli da naprave...
U tom vremenu govorimo o ljudima koji su se sebe smatrali Srbima i ponosili se svojim poreklom. I smatrali su sebe delom cjelina jednog naroda koji sve do polovine 19. veka je bio lišen svoje države i svoje permanentne političke i duhovne prestonice. Pored Beča, Budima, Sremskih Karlovaca, Trst i tršćanski Srbi su jedno vreme na sebe preuzeli tu ulogu i oni su, to je u stvari njihova najveća istorijska zasluga. Za njih je materijalna dobit bila u tesnoj vezi sa duhovnošću. Znači, materijalna dobit je trebalo da služi da bi se oni uzdigli. Jer bez materijalne podloge je teško graditi kulturu. A ta materijalna dobit služi da bi oni izgradili vlastitu kulturu. Oni su toga bili svesni.
I kad kažete kulturu, na što mislite? Ja pomenuh palate, vi mislim kažete nije važno.
Mislim
ali
na sve.
Recimo,
tršćanski Srbi su za razliku od svih drugih velikih etničkih grupa u Austrijskom carstvu najmanje ulagali u palate. Oni su u odnosu, ne znam, na Grke. Oni su samo jedan delić ulagali na palate.
A što su najviše ulagali?
Ulagali su u poslove i ulagali su u kulturu.
A kad kažete
oni
kulturu,
su bili,
na
što mislim? Mislim pre svega na prosvećenost, mislim na škole, jer tršćanski Srbi su bili svesni da bez obrazovanja, bez knjiga, bez škola nema kulture, znate? Oni su mogli da plate da im se sagradi ta i takva zgrada, ali oni su hteli da imaju svoje ljude, da Srbi budu ti koji znaju i umeju sve da urade. Trst je, oni su bili veliki rodoljubi, da pođemo od toga, da su njihove veze sa Karađorđem i ustanicima bile tolike da je čak stvorena jedna legenda koja je zapisana u Rusiji, da se zavera o podizanju srpskog ustanka u Šumadiji, da je stvorena u Trstu. To je bila legenda, ali je bila činjenica da su čitave reke novca, oružja, boraca tekle u ustaničku Srbiju. U Karađorđu su i ustanicima videli konačnu realizaciju svog viševekovnog svesrpskog sna o obnovi srpske srednjevekovne države i Trst je bio jezgro rodoljubivih snaga izvan Matice, stecište i uporište srpske inteligencije, jer ne možemo da zaboravimo da je Dositej Obradović baš u Trstu ispisao svoju najlepšu i najčuveniju pesmu Vostani Srbije. Kroz Trst, koji je postao stecište i uporište srpske inteligencije. Trst je bio prestonica srpskog prosvetiteljstva. Kroz Trst su prošli ili su u njemu boravili, živeli, radili ili su samo dolazili da se napoje znanjem, da predahnu, da prikupe ekonomske mogućnosti da nastave sa radom, pa skoro sva velika imena srpskog prosvetiteljstva.
Vi ste prošli i po porodicama koje su porodice živele u Trstu, ali gde ste ili kad ste osetili strast za ovom temu?
Pa, znači, čim počnete da se interese, da otkrivate nešto što niste znali.
Morali ste da uđete nešto u tome, mnogo toga se ne zna.
Kad krenete od nekog istraživanja i otkrijete nešto što je potpuno suprotno ili o čemu niste imali pojma, što je toliko veličanstveno, to ne može da ostane bez strasti, naročito ukoliko se radi o nama, o našem identitetu. Kad vi otkrijete, recimo, da je otac italijanske urologije bio trošćanski Srbin. Šta onda? Onda vas to zainteresuje, pa nije moguće. Kako? Ko je taj čovek? Kad otkrijete, recimo, da je jedan Dimitrijev Rušić, doktor Dimitrijev Rušić, trošćanski Srbin, bio čovek po čijim zdravstvenim uputstvima je Austro-Ugarska sagradila svoju najmoderniju bolnicu, koja je bila druga po veličini samo onoj u Beču, a da je to taj isti, da je arhitekta morao da pravi nacrt po njegovim uputstvima i zahtevima. Znači, to je najmodernija bila bolnica u Austrijskom carstvu, Austrijsko carstvo je bilo prvo u svetu. I sada, to je taj Dimitrije Prušić, koji je za vreme svojih studentskih dana osnovao novine srpske sa Dimitrijem Davidovićem u Beču. To je isti čovek koji je Vuka Karadžića predstavio i preporučio Jerneju Kopitaru, koji mu je omogućio upliv u visoke krugove evropske kulture. To je taj isti čovek koji je mladog Njegoša iz Trsta preporučio i uputio na Vuka Karadžića. To je taj isti čovek koji je osnivač italijanskog najstarijeg i najznačajnijeg kulturnog društva Minerva. Pa to ne može da vas ostavi bez strasti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Listen, boy, that I know he was.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2. Doktor Mila Mihajlović je u studiju, govorimo o kulturnom pamćenju trošćanskih Srba. Međutim, Mila, vi kad ste otišli u Rim, vi niste studirali istoriju, jer bismo svi rekli da ste istoričarka, vi po zvaničnom ste završili nešto potpuno drugo.
Ja sam otišla, ja sam studirala prava na Beogradskom
fakultetu
i završila treću godinu i uporedo sam bila i u muzičkoj školi Mokranjac. I u jednom momentu sam odlučila da se oprobam, bila je ta neka prilika, to onda nije bilo tako jako skupo. Sa drugaricama sam otišla da na prijemni ispit, učila sam solo pevanje kod profesorke Tirnanić, Radmile Tirnanić, u srednjoj školi Mokranjac, ovde u Krunskoj. I otišle smo tamo u Rim, na najčuveniji konzervatorijum na svetu za solo pevanje. I igrom slučaja mene su primili. Bilo je nekih 400 u konkurenciji, bila su dva mesta.
Više od igre slučaja, rekla bi. To bilo nešto malo i kvaliteta.
Tako da sam ja počela tamo da studiram, nije mi bilo ni malo lako, ali igrom slučaja RAI, Radio Televizija Italije, je tražio dva mesta su bila upražnjena za solistu.
Za pevanje.
Za solistu, za solo pevanje. Ja sam bila druga godina, ali sam imala i jugoslovenski pasoš, a bila već Evropska ekonomska zajednica i ja nisam imala prava na taj konkurs. Uh-huh. Doduše i da sam imala pravo ne bih znala, zato što nisam bila u tim tokovima, tek sam stigla. Uh-huh. Nisu nikoga primili, jer niko nije zadovoljio njihove kriterijume. Moj profesor me odvede tamo i mene prime. Tako sam ja postala sa solista orkestra i hora Radio Televizije Italije. Na solista bilo 20. Ja sam bila jedna od njih. Bili su svi mnogo stari od mene. Tako da ja sam se malo uplašila od toga, ali mi je to dalo priliku da su uvek mene gurali, pošto opersko pevanje treba stalno raditi i biti u formi.
A vi ste ovako, ja sam morala da budete u formi.
Bila sam previše mlada, tako da nisam ni imala osjećaj gde se to nalazim. Čak sam pevala i na inauguraciji, na ustoličenju italijanskog predsjednika Kosige. Bilo mi je vrlo zabavno kad je obezbeđenje u automobilu išlo ispred mene, iza mene i tako dalje do predsjedničke palate. Dobila sam i italijansko državljanstvo po specijalnoj koncesiji, specijalnim ukazom predsjednika države. Ostala sam na tom poslu operske pevačice i soliste sve do 93. godine, kada sam, u međuvremenu sam upisala postdiplomske studije kod profesora Zvonimira Krnetića, gde sam magistrirala. Potom sam odlučila da osim operskog spevanja znam još i nešto da radim, pa sam postala novinar. Pa sam na RAI-u vodila ne znam koliko godina informativni program Radio Rim na srpskom i na hrvatskom jeziku. Na hrvatskom je tako što sam, ja sam imala običaj da kažem da sam na valovima u 4 sata, u 8 sati na talasima.
Da.
Posle toga sam bila menadžer za distribuciju svih kanala RAI za američko i južnoameričko i australijsko tržište i ima jedno godinu i po dana kako sam na Pri Italiji.
Eto, Pri Italiji, da dođemo i do toga. Ove godine smo, je naša jedna, u jednoj od kategorija smo dobili, Ivana Stefanović dobila je Pri Italiju. Ali koliko dugo ste vi na Pri Italiji?
Kako godinu i po dana. Ja prošle godine sam primetila da nema Radio Beograda i ja sam, pošto ja znam šta je Radio Beograd i koje programe mi imamo.
Rekli ste, odrasli ste u ovoj kući.
Da, ja sam odrasla u ovoj kući. Ja znam i to kao student operskog pevanja, kao operska pevačica. Gostovala sam ovdje uvijek kao operski pevač. I ja sam bila ubeđena da mi imamo jako dobre programe radio i meni bi jako žao što mi nismo učestvovali, mada je to bilo jako skupo, znate.
Treba da se plati nekakva godišnja kotizacija.
Jeste, kotizacija za učešće, ne morate da platite godišnju kotizaciju, međutim ako hoćete da učestvujete morali ste pre ove godine da platite 1500 evra za svaku kategoriju. I onda ako hoćete televiziju, 1500 evra. Ako ćete radio, 1500 evra.
A opet u radiju i televiziji svako ima nekoliko kategorija.
To je bilo strašno mnogo. Ja to shvatam i razumem. Međutim, ove godine, i to prošle godine, već nekoliko godina radio nije učestvovao. I ove godine je na skupštini promenjeno, prepolovljena je kvota, kotizacija i u razgovoru kako sa profesorom Milivojem Pavlovićem, tako i sa gospodinom Milivojem Mihajlovićem, čije isto im prezime imamo, ali nismo, utvrdili smo da nismo rođaci. Odlučeno je, vrh je radija i radio RTS-a odlučio da ove godine učestvuje i sa kao radio, Radio Beograd. Ja sam bila presrećna, a naročito kada je sam videla, kada je došlo do situacije da od skoro 100 programa, 99 radio programa, najjačih televizijskih kuća sveta, ide 7 programa napred.
Da, prolazi selekciju.
I u tih 7 programa koje idu u Milano, 2 naša programa su bila. Ja sam bila presrećna. Sada nam je ostalo samo još da pobedimo. I eto, mislim, i to se desilo. A ja sam čula da smo mi pobedili i sad izašla sam, jedna scena vrlo simpatična. Ja sam izašla, bio je u Milanu i Nikola i Nebojša Bradić, ali on je bio u žiri, on je bio predsjednik žirija za
televiziju.
I ja sam izašla napolje iz zgrade, iz palate gde se to održavalo i ovi iz radija su već završili većanje i izašli su napolje. Ja ne znam još da smo mi pobedili, jer taman se to obaveštavaju me koleginice, kolege i tako. Ja silazim dole i pričaju dve Irkinje. Jedna koja je bila, ali ja nisam znala da ona bila, posle smo mi rekli, ona je bila u komisiji za radio, a druga je za televiziju. I ova što je za televiziju, pošto sam ja vodila taj sektor televizije, ona mi kaže: Mila, ovo govori baš o vašem Beogradu. I ova gospođa kaže: ja sam bila u komisiji, mi smo to čuli, to je bilo tako lepo da nismo uopšte više diskutovali, zato smo odmah i završili. Kaže, jednoglasno je bilo odlučeno da Radio Beograd, da emisija Veliki kamen, dobije prvu nagradu.
U kategoriji muzičkih emisija.
Jeste. To je bilo toliko lepo i to je bilo meni tolika radost. I naročito kad je ona sa kojim divljenjem je govorila o tom delu i rekla je da je čak i prevod tako bio lep teksta.
Vrlo je važno kako se
Kaže da je postojala nagrada za prevod, kaže, i prevod bi dobio nagradu.
Da, jer oni moraju u suštini da prate uz to kako slušaju emisiju, oni imaju ispred sebe skripta kojem oni prate ono što se govori, pogotovo je to važno za dokumentarne i dramske emisije.
Sve na engleskom jeziku. Da,
mora da bude na engleskom, jer za televizijski je lako, idu kajron, idu pod natpisi, za radijski je malo komplikovano. I
bila
onda je
sam
da
srećna,
prevod.
Presrećna i ponosna i srce mi je bilo puno. I kao Srpkinja i kao, ne znam, ja se osjećam delom ove kuće, isto kao što se osjećam delom one kuće,
pa
u Itraju.
Pa nešto ste i tamo, da.
Ne znam, osjećala sam se kao da sam ja nešto malo doprinela, u stvari nisam, ali ja sam se tako osjećala, znate.
I to je važno.
Kao da sam delić svega toga. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I've traveled the world and there's no other girl like you.
no one. What's your history?
What's your history?
Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take, so don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A ovo je Klub 2 Radio Beograda 2. Ovaj aplauz mogao bi da bude upućen i Mili Mihajlović, da izbacujemo onaj dr, pošto ste vi operska pevačica u stvari i prođe ste pa priličan broj pozorišta po Evropi.
Pa jedno 12-13 godina sam bila svuda po svetu. Ja kažem, živela sam s koferom u ruci po hotelima i nisam ni sama znala gde sam kad se probudim. Od Schauspielhausa do Berlinu, do opere u Dresdenu, ne znam, u Beču, u Štacu, u Metropolitenu, ne znam ni sama gde meni je bilo.
Pa, koliko je uživanje u operi? Jer recimo sada ste nekako izašli, rekla bih, iz toga ili se to nekako zatvori taj krug operskog,
ja
ili priča o pozorištu?
Nisam
ili...
ni izašla, niti sam zatvorila tu priču, zato što ja nijednu priču ne zatvaram. Nijedna priča ne može da bude zatvorena, zato što je svaka povezana sa svakom drugom. Znate, svo to saznanje i sve to što vi znate i radite, to čini deo vašeg identiteta i vi, to je kao jedna brzina više u odnosu na druge, jer znate više. Jer možete više, jer umete da sagledate i sa neke druge priče, i sa neke druge pozicije. Recimo, sve topere je svet imaginarni, ali isto tako stvarni, zato što ste vi tu deo svega toga. Iste su emocije, imena su ista, samo su akteri koji u datom momentu čine akciju, oni su različiti. Isto kao u kulturnom pamćenju drštenskih Srba, znate. To je, priča je ista. Priča je ista. Uvek je ista priča. Uvek smo ista kultura. Uvek je isti identitet. Samo je osoba koja se u toj kulturi koja je ušla i prošla. Znate, Crnjanski rekao, se oba ima. Smrti nema. U tome je stvar. Znači, cela ta se oba iz jedne oblasti u drugu. Iz druge u treću.
Ali se menjao vaš identitet ili se dopunjavao?
Dopunjavao. Dopunjavao, ne može se menjati. Može se nadgrađivati, obogaćivati, ali ne može se menjati. Identitet je nešto što vi dobijate kulturom do nekih 7, 10, 15 godina i onda ga samo nadgrađujete. Što više znate, sve više ide
želite
da znate. Shvatate koliko je to malo i koliko vas više sve ostalo interesuje.
Što više znate, više kažete nemam pojma ni o čemu.
Baš tako. Baš tako.
Kada ste uopšte prošli kroz taj operski svet, pa ste onda ušli u radio, pa se bavite istorijom, kad kažete da to sve nijedan od tih, kako da kažem, krugova niste zatvorili, vi onda ostavite, mislim sada uzmem onako vizuelno, zamislim, jedan krug je ostao polo, uvek ostavljate otvorene vrata.
Uvek ostavljam otvorene vrata, zato što treba energija i znanje da teče iz jednog kontingenta u drugi. Sve je to povezano. Kada kažete istorija, ja sam recimo magistrirala pevanje opersko i
doktorirala
da, komunikologiju, koja je u stvari jedna sveobuhvatna nauka koja ima istoriju, filozofiju, sociologiju, umetnost, sve.
Kulturu,
sve,
kulturu, i
humanističke oblasti. U jednom momentu su me zamolili da im pomognem u vezi sa dokumentacijom o Jadovnu. Ja o Jadovnu ništa nisam znala, znate. Baš kao ni većina u to vreme ovde, u Srbiji. Nisam znala šta je to i Bastašić mi je, gospodin Bastašić iz Banja Luke, mi je poslao knjigu svog oca koji je bio dete logoraš i koji u Jasenovcu i preživeo je. Ja sam tu knjigu pročitala i to je bilo strašno. Ja sam u tom momentu shvatila da jednu ogromnu oblast iz istorije mog naroda nisam znala. To me strašno potreslo. Mogu vam reći da ja mesecima nisam spavala posle toga. I ja sam odlučila da pomognem. Kad sam ja počela da u celom tom radu, ispostavilo se da samo ja znam italijanski, koja može tu dokumentaciju da čita. I te dokumentacije, opet kažem vam, radoznalost, idete dalje. I ja sam napisala knjigu, naučnu knjigu Jugoslavija, april 41. septembar 43. koja povezuje Italiju i Srbiju, ali isto tako donosi arhivsku građu koja baca potpuno novo svetlo na istoriju koju smo mi do sada učili. Isto kao što je se desilo sad u pogledu Prvog svetskog rata.
Italijanski mornari za srpsku vojsku.
Da, zalog humanosti Odiseja i Pakla, jer Odiseja Pakla je bila Prvi svetski rat. Ali ispostavi se mi sad da govorimo o fake news. Znate,
da.
Ta epoha koja se mnogo govori o tome.
Mogu da se fabrikuju. Fabrikovali su se, čini mi se, uvek. Samo nisu bile na taj način.
Baš tako.
Kako da kažem, nije se toliko, pošto sad imamo internet, pa je ono,
baš tako.
Šire se.
To je bio instrument vođenja rata. Jedan od značajnih instrumenata. Otkrivamo, recimo, nešto drugo u istoriji, u povesti Prvog svetskog rata. Od povlačenja, od onih muka od saveznika, čije uloge treba sad preispitati na osnovu nove arhivske građe, o onome ko je stvarno evakuisao, izvukao Srbe iz Albanije. Zašto i kako, na koji način i po koju cenu? I po koju cenu? Po cenu života, po cenu političkih igri, po cenu gubitaka teritorija, po cenu socijalnih potresa, govorimo o Italiji, socijalnih potresa koji su doveli do fašizma. Znate, Zašto Italija? Kako Italija? Kako sad na jednom Italija kad pevamo lađi Francuskoj? Šta je to bilo? Znate, nailazimo sada na novu arhivsku građu koja konačno kaže, posle stotinu godina, da postoje fotografije, fotomaterijal postoji o evakuaciji srpske vojske iz Albanije. Do sada se o tome nije znalo.
Mi imamo minut do kraja. Ja moram da vas pitam, govorite odlično srpski, pretpostavljam da isto tako odlično govorite italijanski, ljudi koji su jako dugo u dijaspori, negde osjeća im se da su zaboravili ili da govore srpski na način kako su govorili kada su otišli u vreme, kada su otišli, znači, kod vas se to ne osjeća, dosta ste često
ja sam srpkinja, ja sam italijanski državljanin, isto kao i srpski državljanin, ali ja sam srpkinja, ja Italiju volim. I, ali volim Srbiju. Ako ja to mogu ovako slikovito vam kažem, Italija je moja glava, ja sam tamo školovala.
Ali moje srce.
Ali moje srce je srpsko.
I ono što radite, čini mi se da je jako važno, povezujete Italiju i Srbiju i negde u tom povezivanju ima mnogo i jednog i drugog, u stvari. Osjeća se da te stvari idu kao češelj kroz vas ili da su komplementarne, pa na kraju krajeva i glava i srce.
I
ne mogu jedno bez drugog.
U Radio Beogradu.
Hvala vam. Ovo je emisija bila Klub 2. Gošća moja danas je bila Mila Mihajlović. Nisam sigura da smo stigle sve da pričamo o čemu ste vi do sada radili i čime ste se bavili.
Biće prilike. Hvala vam.
Prilike. Hvala vam. Ovo je bio Klub 2, ton Miloš Bukin, organizacija Verica Gajević, muzika Predrag Vasić, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.